Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Leon 14. Advent nas uči, da upanje postane dejanje.
Dobrodelni Miklavžev večer za streho telovadnice zavoda Antona Martina Slomška.
Gregorčič, SD se je znašla v prostoru, kjer jo razkosavata Levica in Gibanje Svoboda.
Umetna inteligenca vse pogosteje uporabljena tudi pri zavarovalniških prevarah.
Slovenski pravniki v Celovcu tudi o pravici uporabe dvojezičnosti v sosednjih državah.
Na Primorskem ter ponekod na zahodu dokaj sončno, v notranjosti države bo prevladovalo oblačno vreme. Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. Vprašanje o morebitnem predvolilnem povezovanju socialnih demokratov pod vodstvom Matjaža Hana in nove stranke Prerod evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča so v zadnjih dneh sprožila številne odzive. Politični komentator Peter Gregorčič meni, da je pobuda za povezovanje predvsem izraz stiske, v kateri se je znašla SD, ter poskus pritiska na Prebiliča, da se odpove samostojnemu nastopu.
V izjavi za Radio Ognjišče je Gregorčič spomnil na Hanovo previdnost in neodločnost v odzivanju na medijska vprašanja. Po njegovem je ključno, kakšna oblika povezovanja je sploh v igri. Skupna lista bi bila smiselna le, če bi stranki tvegali izpad iz parlamenta, a trenutne ankete kažejo, da niti SD, niti Prerod parlamentarne uvrstitve ne bi nujno izgubili.
Zato tako povezovanje ni smiselno v kontekstu, kot se na primer dogaja povezovanje na desnici, ker Nova Slovenija povezuje Fokus in SLS, pri katerih bi volilni glasovi šli nekako v nič. Če pa imate nekako skupno predvolilno koalicijo, neko zavezo, kar smo na primer videli v zadnjih volitvah za koalicijo KUL, ali še prej, spomnimo se leta 2008, tisti trojček SD-ja, Zaresa in LDS-a, v tem primeru pa vsaka stranka lovi svoje volivce. Skratka, prepričan sem, da SD nekako visi.
SD se je po besedah Gregorčiča znašla v prostoru, kjer jo po njegovem razkosavata Levica, ki pobira njen bolj radikalni del, in Gibanje Svoboda, ki krepi zmerni levi del.
In bi ob nastopu nove stranke Prerod Vladimirja Prebiliča morda SD izpadel iz parlamenta. In prepričan sem, da so s tem poskušali oziroma poskušajo Prebiliča nekako stisniti v kot. Namreč, če bo v to koalicijo šel, bodo njihovi javnomnenjski voditelji, kar se v resnici dobro prisluhnete komentarjem že dogaja, označili Prebiliča kot nekega cincača, ki je skočil v bazen, predno bi preveril, koliko je v njem globoka voda, in da v resnici je sam obupal nad tem projektom. S tem bi ga po neki naravni poti izločili iz predvolilne tekme. Gre se pa po mojem mnenju zgolj za to, da se ohranja zgolj izbiro med dvema poloma, ki nekako drug drugemu koristita.
Edina možnost, da Prebilič politično preživi, je po besedah Petra Gregorčiča samostojen nastop. Če te odločitve ne bo sprejel, ocenjuje, da je projekt Preroda praktično končan.
Po pozivu premijeja Roberta Goloba o razmisleku o odpravi volilnega molka se še največ naklonjenosti takšni ideji nakazuje v Svobodi in SDS. V slednji so spomnili, da je njihovo stališče glede nepotrebnosti volilnega molka jasno in ostaja nespremenjeno. V pisnem odzivu so poudarili tudi, da volilni molk velja le za kandidate in organizatorje kampanje, ne pa tudi za posameznike. Če bi predsednik vlade s tem predlogom res želel doseči, da bi bila pravila enaka za vse, bi v prvi vrsti pozval k vrnitvi ukinjenih volišč, še menijo v SDS. V SD in Levici pa so poudarili nujo po tehtnem razmisleku in široki razpravi o takšnih odločitvah. Posvarili so tudi pred spreminjanjem volilnih pravil v letu pred volitvami. Na današnji jubilejni audienci je papež Leon 14. poudaril, da nas adventni čas uči pozornega branja znamenj časov in aktivnega pričakovanja. Upanje po njegovih besedah ni pasivno, temveč soudeleženo. Bog nas namreč vključuje v svoje sanje in načrte. Vernikom je predstavil zgled blaženega Alberta Marvelija, mladega Italijana, ki je sredi vojne nesebično služil najšibkejšim. Romarji upanja hodijo in čakajo, a ne z rokami v žepih, temveč z zavihanimi rokavi, je dejal papež. Včeraj pa je sveti oče sprejel kanadskega pevca Michaela Bubleja, njegovo družino in producentko pred današnjim tradicionalnim koncertom za revne. Bubley je dejal, da ga vera spremlja že od otroštva, ter da je nastop priložnost, da s svojo glasbo in srcem pokaže solidarnost z najranljivejšimi. V četrtek je papež gostil še igralca in režiserja Roberta Beninja, s katerim sta si ogledala odlomke njegovega novega monologa o apostolu Petru. Pri frančiškanih na Tromostovju je bila sinoči na prvi petek sveta maša za uspeh beatifikacije božjega služabnika Jaroslava Kiklja. Somaševanje je vodil dr. Vinko Škafar. Šlo je za 21. v nizu 30. maš, ki jih pobuda Vse posvojitev posveča slovenskim mučencem. V pridigi je Škafar poudaril svetniški značaj Jaroslava Kiklja, 23-letnega študenta in mučenca, ki je zaradi svoje vere in poštenosti postal simbol sprave in upanja.
Ni čudno, da se Jaroslava v smrti zaradi njegovega krepostnega življenja, veselega značaja, dobrohodnosti in razpoložljivosti za dobro, mnogi primerjali s Petrom Jurijem Falsatijem, italijanskim takratnim svetniškim kandidatom, nemočencem, ki je umrl po prvi svetovni vojni star komaj 24 let in ga je letos papež pred nekaj meseci skupaj s Karlom Akutisem razglasil za svetnika. Ob Jaroslavi smrti smo lahko tudi brali tale zapis: Jaroslav Kikelj, slovenski Frasati.
Več o Jaroslavu Kiklju lahko preberete na naši spletni strani. Na pobudo Evropske ljudske stranke se v Evropskem parlamentu v zadnjem času vrstijo razprave o preganjanju kristjanov. Konec novembra so tako poslanci razpravljali o položaju krščanskih skupnosti in verskih manjšin v Nigeriji, na Bližnjem vzhodu ter širše po svetu. Minuli četrtek je poslanec Matej Tonin gostil pogovorni panel posvečen nasilju nad kristjani v Južni Aziji. Več Marta Jerevič.
Krščanske skupnosti v Južni Aziji se soočajo z izjemnim porastom nasilja in sistematičnega preganjanja. V Indiji je bilo lani uradno zabeleženih kar 834 napadov na kristjane, 100 več v primerjavi z letom prej.
And we see similar violence in Sri Lanka, in Nepal.
Do takšnega nasilja prihaja tudi v Šrilanki in Nepalu, kjer zaradi spornih zakonov o spreobrnitvah in vodenju cerkve prihaja do napadov na krščanske skupnosti in zaprtje cerkva, je povedala predstavnica Mednarodne zveze za obrambo svobode za Azijo, Tehmina Arora, in dodala, da se v Pakistanu kristjani dnevno soočajo z obtožbami o bogokletstvu. O tem so na pogovornem panelu podrobneje spregovorili trije predstavniki iz te države, poslanec, novinar in Shagufta Kauzar, ki je bila zaradi bogokletstva obsojena na 8 let zapora in potem na podlagi pritiska Evropskega parlamenta tudi izpuščena. Danes zaradi vseh groženj, ki se še vedno pojavljajo, živi zunaj Pakistana. Kot je za naš radio povedal poslanec Matej Tonin, je razprava pokazala, da jih čaka še veliko dela, če želijo zagotoviti svobodo veroizpovedi v državah, ki se imajo za demokratične in jih tudi Evropska unija izdatno financira, da lahko promovirajo in uveljavljajo vrednote, med katere spada tudi svoboda veroizpovedi.
Eden izmed novinarjev iz Pakistana je povedal, da je pakistanski parlament seveda sprejel marsikakšen zakon, ampak da seveda policija tega enostavno ne izvaja in da so kristjani še vedno soočeni z številnimi lažnimi obtožbami bogokletstva, z nadlegovanjem, s požigi cerkva, s požigi njihovih domov, z onemogočanjem zaposlitve in podobne stvari.
Po Toninovih besedah bi morala Evropska unija za zaščito kristjanov uporabiti vse vzvode, ki jih ima, zlasti ekonomske.
V primeru Pakistana se je izkazalo, da imamo prosto carinsko pogodbo, preko katere Pakistan lahko ogromno izdelkov po nižjih carinah izvozi v Evropsko unijo, s tem tudi ustvari ogromno dobička. In to je eden iz vzvodov, ki ga Evropska unija ima za to, da bi pritisnila na vlado Pakistana, da začne resnično uresničevati versko svobodo.
Ta predlog bodo prenesli na druge politične skupine in na samo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Evropskem parlamentu pogovorni panel o nasilju nad kristjani v Južnji Aziji.
Stroka na 36. Mišičevem vodarskem dnevu o odpornih in sonaravnih rešitvah za urejanje vodotokov.
Pogačarjo po sijajni sezoni pričakovano še tretje zlato kolo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti previdno pred Kozino proti Ljubljani je zaprta en pas, v delovni zapori zaradi okvare vozila prometu potekala po enem pasu. No, dela pa se izvaja na štajerski avtocesti. Nastajajo pred delovnimi zaporami tudi zastoji. Zastoj je tako pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda za voznike tu okoli 20 minut, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Na štajerski avtocesti pa je zastoj še na izvozu Blagovica proti Mariboru, kjer je prav tako delovna zapora, kolona je dolga približno 2 km in pol. Vozniki pa lahko za to avtocesto zapustijo že na izvozu Lukovica. Kot smo že omenili, na štajerski avtocesti se izvajajo dela do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo avtocesta med Blagovicem Vranskim proti Mariboru zaprta, promet je tu prosmeren na regionalno cesto, zaprt pa je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru pa je zaradi del zaprt vozni pas, tako bo do ponedeljka do 13. ure in ponovno torek med 7. in 13. Tu so možni tudi zastoji. No še danes po noči pa bodo delali na Dolenjski avtocesti in ta bo zaprta na odseku Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani, danes od 21. pa jutri do 5. zjutraj. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Umetna inteligenca zavarovalnicam poleg prednosti prinaša precej izzivov, saj postaja tudi vse pogostejše orodje prevarantov. Zavarovalnice opozarjajo, da je med vsemi škodnimi primeri do 10% prevar. Več Andrej Šinko.
Zavarovalnice so bile med prvimi, ki so vpeljale strojno učenje pri ocenjevanju tveganj, danes pa uporabljajo že izjemno dovršena orodja za modeliranje podatkov, obdelavo dokumentov, komuniciranje s strankami in upravljanje škod. Toda bliskovita demokratizacija umetne inteligence, še pospešena s prihodom generativnih orodij, kot je ChatGPT in druga, je prinesla svoj vrstno tekmo s časom, se orodja olajšajo tudi prevare.
Prevaranti to uporabljajo in tudi že v Sloveniji se že nekaj časa pojavijo inscenirane nesreče, ponarejeni dokumenti, ponarejene slike, kraja identitete je praktično postala zdaj že šport. Uporabljajo se te rešitve nekega deep voice, kjer se pravzaprav lahko ponaredi voice oziroma zvok, glas, ne vem, ko zavarovalnica preverja, ali se je nekaj res zgodilo, ne vem, pri kakšni medicinski ustanovi, zdravstveni ustanovi, ne, se na drugi strani lahko v glasu v končni fazi tudi stroj. Tako da to so izzivi, ne, s katerimi se v bistvu sooča cel svet.
Je pojasnila direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja Maja Krumberger. Glede na globalne ocene, naj bi bilo med vsemi prijavljenimi škodnimi dogodki med 8% in 10% prevar.
Koliko se jih odkrije, pravzaprav te statistike nimamo, zato ker jih nikoli ne seštevamo med zavarovalnicami. Mi ocenjujemo oziroma nimamo čisto točnih podatkov, ker včasih nam zavarovalnice ne vrnejo točne informacije, ampak da je bilo teh odkritih prevar recimo v obdobju 3 let samo na področju avtomobilskih zavarovanj več kot 3000.
Je pojasnila Krumbergerjeva. Predsednik odbora za preprečevanje zlorab pri zavarovalnem združenju, Klemen Radetič iz Triglava, je dodal, da je preiskovanje teh dejanj zelo pereča tema, saj se število tveganj povečuje. Od pandemije COVID-a je vedno manj neposrednega stika s strankami, vedno več zavarovanj sklenjenih na daljavo. poenostavitev in avtomatizacija poslovnih procesov pa po besedah Radetiča povečujeta tudi tveganja za prevare.
V Mariboru je ta teden potekal tradicionalni že 36. Mišičev vodarski dan, srečanje strokovnjakov vodno-gospodarskih, projektantskih, raziskovalnih in načrtovalskih organizacij ter vseh, ki se kakorkoli ukvarjajo z upravljanjem voda. Udeleženci se zberejo na pobudo vodno-gospodarskega biroja Maribor in vodno-gospodarskega podjetja Ptuj v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor ter Direkcijo za vode. V ospredju stroke, ki ureja vodotoke, je še vedno obnova po poplavah pred dvema letoma, pri čemer je zdaj poudarek na iskanju rešitev, ki so odporne na podnebne spremembe in oblikovane na čim bolj sonaraven način. Petra Stopar.
Nekdani dolgoletni predsednik organizacijskega odbora Mišičevega vodarskega dne Smiljan Juvan je povedal, da danes postopki od urejanja lastništva do prostorskega načrtovanja zahtevajo svoj čas. Stiska je še večja, ker že dolgo ni bilo na razpolago toliko sredstev za vodarstvo, ki pa jih je treba porabiti v razmeroma kratkem času. Juvan je prepričan, da je potrebno načrtovanje celostnih ureditev poreči. To je pravzaprav edina prava pot tudi za izvedbo lokalnih ureditev, da ne poslabšujemo razmer na drugih območjih. Strokovnjaki si med drugim želijo tudi hitrejših postopkov za pridobivanje naravovarstvenih soglasij. Po besedah ministra Jožeta Novaka trenutno poteka petletni sanacijski program vodotokov, ki je sledil zaključku interventnih del po avgustovskih poplavah. Do zdaj je izveden v 30-40%.
Zdaj, ključne rešitve na tem področju za sonaravnosti pa imamo predvsem v različnih strokah malo širši ali malo ožji pogled. Nekje to, da zamenjujemo kamne z lesom in drugimi stvarmi, da seveda pazimo na živali v vodi, predvsem tukaj ribe in druge stvari, in tudi ob vodno vegetacijo.
Vršilka dolžnosti direktorja Direkcije za vode Lidija Keglevič-Zagorc priznava, da nekatera že izvedena dela po poplavah morda niso bila najboljša.
Pravzaprav so bili dogodki takoj po poplavah. Tukaj težko govorimo o tem, da bi tukaj čas, ko bi izdelali hidrološke študije, projektne dokumentacije, tukaj je bilo treba ukrepati hitro in jaz verjamem, da vsi, ki so ukrepali, so v tistem trenutku ravnali najbolje, kar je bilo možno.
Zdaj pa je, kot je še dodala, čas premišljenega poseganja v vodotoke in priprav projektne dokumentacije.
V Mohorjevi hiši v Celovcu so se danes sestali slovenski pravniki iz Slovenije, Italije, Madžarske in Avstrije. Tovrstna srečanja imajo bogato tradicijo, a so zamrla, lani pa so jih znova obudili. Gostitelj srečanja je Društvo koroških slovenskih pravnikov. Tematika pa je povezana z 80-letnico konca druge svetovne vojne oziroma zmage nad fašizmom in nacizmom ter njeni zasidranosti v zakonodaji. Tone Gorjup.
Na lanskem srečanju v Trstu je bil v ospredju pravni položaj manjšin v Sloveniji, Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Posebno pozornost so namenili še vrnitvi Narodnega doma v Trstu. Geslo tokratnega srečanja pa je 80 let zmage nad fašizmom in nacizmom, zasidranost v zakonodaji in današnji izzivi. Predsednik društva, ki gosti srečanje, odvetnik Rudi Volk, je za slovenski program Radia ORF pojasnil, v katero smer želijo razmišljati.
Hočemo si ogledati v obliki diskusije na podiju, kako se ta zasidranost zrcali v naših pravnih redih in seveda aktualnih izzivov je cel kup, kajti žal fašizm ni nekaj historičnega, temveč se tudi aktualno pojavlja v zmeraj novih oblikah in tudi s tem se mora spoprijeti pravni red.
V razpravi se želijo ustaviti tudi predelno nezakoniti policijski raciji na Peršmanovi domačiji. Predkazanski postopek je končan in imamo tri osumljence. Med njimi je okrajni glavar Velikovca. Volk upa, da bodo nadaljne preiskave hitro zaključene, saj je zadevo natančno raziskala komisija, kar državno tožilstvo lahko upošteva. Jasno je, kaj se je tam dogajalo, samo pravne postopke v skladu z zakonodajo je potrebno izpeljati. Glede na dvojezično področje pa je upozoril na nujnost,
da je od vsega začetka v uradnih postopkih dvojezičnost konsekventno prisotna in se ni treba dvojezičnost šele izboriti, kar se med drugim kaže tudi v teh postopkih okoli Peršmana na drugi strani, tam kjer tečejo postopki proti udeležencem, da se je tukaj še vedno treba boriti za to, da se ti postopki odvijajo v slovenščini.
Postopki namreč tečejo proti odgovornim za racijo, pa tudi proti udeležencem Antifa tabora. Prav pri uporabi dvojezičnosti je po besedah Volka treba popraviti zakonodajo, kar je tudi naloga politike. Pri tem je izmenjava izkušenj slovenskih pravnikov iz različnih držav dobrodošla. Srečanja pravnikov celotnega narodnega prostora sicer segajo v leto 1888. Takrat so se sestali v Sežani in Lipici, kjer je bilo ustanovljeno prvo slovensko društvo Pravnik in zatem še revija Pravnik, ki izhaja še danes.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Zavarovalnica Triglav je v sklopu 12. dobrodelne akcije za boljši jutri po Sloveniji podprla 16 preventivnih projektov v vrednosti 70.000 evrov. Sredstva so med drugim prejela gasilska društva osrednje slovenske regije za nakup opreme ter Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica za igrala prilagojena najtežje oviranim otrokom. V Triglavu poudarjajo pomen preventive, še posebej v prazničnem času, ko je nevarnost požarov večja. Akcija, ki povezuje lokalne skupnosti in skrbi za najranljivejše, poteka že 12. leto, doslej so podprli več kot 290 projektov z področja varnosti, zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva. Goduje sveti Nikolaj oziroma Miklavž, ki vsakem od nas prebudi občutek darežljivosti in odgovornosti do drugih. Bil je svetnik, ki je prepoznal, kje so potrebna dejanja usmiljenja. In ko pogledamo svet okrog sebe, o katerem poročamo tudi v naših informativnih oddajah, v časih naraščajočih napetosti, globalnih kriz, spopada z višjimi življenjskimi stroški, pomankanja upanja, se moramo vprašati, kako lahko v svetu, ki je vse bolj razdeljen, delujemo kot svetloba in luč. V svetu, kjer so pogosto glavni motivi hitrost, konkurenca in pridobivanje materialnih dobrin, nas Miklavž spominja, da je pravo bogatstvo v tem, da delimo tisto, kar imamo.
Nikar ne pozabite na molitev. Ta ob povezavi drug z drugim prinaša tudi mir in upanje, da bo še vse dobro in da bo še vse tako, kot mora biti. Zato molite.
Za svojega zavetnika, svetega Nikolaja, častijo mornarji, brodarji in splavarji, prve cerkve njemu v čas so postavljali ob vodah na Slovenskem, je temu priljubljenemu svetniku posvečenih največje število cerkva, približno 200. Zavod Antona Martina Slomška je ob Miklavževem pripravil dobrodelni koncert, na katerem so nastopili orkester glasbene in baletne šole, učenci, dijaki ter gostje, med njimi Adi Smolar. Večer je bil namenjen zbiranju sredstev za obnovo športne dvorane, potem ko se je vanjo zrušilo 300 kvadratnih metrov strehe. Nesreča je pretresla Slovenijo, a ker v tistem trenutku v telovadnici ni bilo nikogar, jo v zavodu doživljajo kot čudež. Kljub 2-milijonski škodi se v zavodu pogumno lotevajo popolne obnove telovadnice, ki jo mladi nestrpno pričakujejo. Pri tem velikem projektu prosijo za podporo vseh, ki verjamejo v prihodnost mladih. Donacije je mogoče prispevati tudi prek QR kode, ki jo najdete na spletni strani zavoda Antona Martina Slomška.
Pregled športnih dogodkov začenjamo z našim kolesarskim zvezdnikom Tadejem Pogačarjem, ki je po izjemni sezoni v Parizu tretjič v karieri prejel prestižno nagrado Zlato kolo za najboljšega kolesarja leta. Na sinočni slovesnosti je slavil tudi med specialisti za enodnevne klasike. Obe nagradi je osvojil že drugo leto zapored. S tem se je Tadej Pogačar s tremi naslovi kolesarja leta izenačil z Britancem Chrisom Froomom, pred obema pa ostaja Alberto Contador s štirimi zlatimi kolesi. Za 27-letnim Slovencem je res sezona, v kateri je četrtič osvojil Tour de France, drugič postal svetovni in prvič evropski prvak, hkrati pa blestel na petih največjih enodnevnih klasikah. Tri je dobil, na vseh pa stal na stopničkah, kar v zgodovini še ni uspelo nobenemu kolesarju doslej. Zaradi slabšega počutja se Tadej žal ni mogel udeležiti same podelitve, nagradi pa sta v njegovem imenu prevzela agent Alex Carrera in športni direktor moštva UAE Team Emirates Andrej Hauptmann. Med kolesarkami je zlato kolo pripadlo francozini Pauline Ferrand-Prévot, najboljša na klasikah je bila nizozemka Lorena Vibes. Organizatorji so prvič nagrade podelili tudi po glasovanju javnosti. Od leta 2026 pa bodo uvedli še priznanje za najboljšega šprinterja. Japonec Ryoyo Kobayashi je dobil kvalifikacije za današnjo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih v poljski Visli. Najboljši Slovenec je bil Timi Zajc na 16. mestu, tik za njim pa je kvalifikacije končal Anže Lenišek. Domen Prevc je bil 33., Rok Oblak 38., Žiga Jančer pa si je tekmo zagotovil kot 48. Tekma se je začela ob 14.45 minut, jutri pa bodo pred tekmo ob 14.25 minut izpeljali še kvalifikacije. Avstrijec Vincent Krichmayr je zmagal na super veleslalomu za svetovni pokal v Beaver Creeku, kjer so tekmo zaradi slabega vremena večkrat prekinili in skrajšali po 31 tekmovalcih. Edini Slovenec, ki je prišel do cilja, Miha Hrobat, je osvojil 24. mesto. Suvi Minkinen je dobila biatlonski šprint v Estersundu. Najboljša Slovenka je bila Ana Marija Lampič, 36. Polona Klemenčič je bila 41. Lena Repinc, 50. In vse tri so se uvrstile na zasledovanje. Živa Klemenčič je končala na 93. mestu. Hokejisti Olimpije Ljubljane so v 27. krogu Lige Ice premagali beljaški VSV 6-3 in dosegli pomembno domačo zmago. Nogometaši Kopra so v 18. krogu prve lige Telemach premagali Domžale z 2-1. Na lestvici Koper ostaja v boju za zgornji del, medtem ko Domžale ostaja v spodnjem delu lestvice. Žan Krničnik, kapetan nogometašev Celja, je po poškodbi rame na tekmi proti Kopru uspešno prestal operacijo. Okrevanje bo dolgotrajno, na igrišča pa se bo lahko vrnil šele čez nekaj mesecev. Košarkarji moštva Boston Celtics so v NBA-ju doma premagali močno oslabljene Los Angeles Lakers 126-105. Za goste nista igrala Luka Dončić, ki je odsoten zaradi rojstva hčerke, in LeBron James, ki okreva po težavah z nogo. Boston, ki je bil brez Jason Tatuma, je vseeno dominiral. Jaylen Brown je dosegel 30 točk, ekipa pa je postavila sezonski rekord 24 zadetki. Lakersi so tako klonili drugič v zadnjih 10 tekmah, najboljši pri njih je bil Austin Reeves s 36 točkami. Zmagali so tudi vodilni Oklahoma City Thunder, ki so nadigrali Dallas. Detroit pa ostaja vodilni na vzhodu po zmagi nad Portlandom. Denverjev Nikola Jokić je znova blestel s 40 točkami pri tesni zmagi nad Atlanto.
Še nekaj besed o vremenu, ki nas čaka. Popoldne bo na Primorskem sončno z občasno povečano oblačnostjo, še bo pihala šibka burja, drugod bo prevladovalo oblačno vreme, v vzhodnih krajih še lahko občasno rosi, najvišje dnevne temperature pa so od 5 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem in v višjih legah sončno, v notranjosti Slovenije se bo nadaljevalo oblačno in ponekod po nižinah tudi megleno vreme. Čez dan se bo oblačnost ponekod tudi tanjšala in trgala, burja na Primorskem pa bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 v alpskih dolinah okoli -3, najvišje dnevne od 5 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri do 14 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad Alpami se počasi gradi šibko območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami so daleč stran od naših krajev. S šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam doteka še vedno vlažen zrak. Obeti. V ponedeljek bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, čez dan bo nato delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, krepiti se bo začel temperaturni obrat. V torek bo sončno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod bo zapihal veter zahodnih smeri, topleje bo. Še k današnjim temperaturam poglejmo, izmerjene so bile ob 15. uri, na Kredarici je pretežno oblačno in -2 stopinji, Listca pretežno oblačno 3, Slovenj Gradec oblačno 5, prav tako Ravne na Koroškem 5 stopinj, Celje 7, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto oblačno 7 in tudi Bovec, Hrastnik in Lendava 7 stopinj. Črnomelj 8, Ilirska Bistrica 9 in Koper ob 15.14 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je pred Kozino proti Ljubljani zaprt en pas zaradi okvare vozila v delovni zapori. Promet poteka po enem pasu. Na Vipavski hitri cesti je pred Selom proti Italiji zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Še zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami je zastoj proti Mariboru, zaradi delovne zapore zamuda približno 20 minut, občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarje. Na Štajerski avtocesti prav tako na izvozu Blagovice zastoj proti Mariboru, približno 2,5 km je dolga kolona, vozniki lahko avtocesto zapustite že na izvozu Lukovica. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.